Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско оддајо Радија Ватикан.
Бенедикт 16. Мучеништво Светега Јанеза Крстника. Парагвајски шкоф о нове евангелизацији, дружини и лакоти у Сомалији. Доктор Тадеј Стреховец о подпори збирање подписо за референдум о дружинском законику. Деветнадесетега августа лани је Свети Оче пред молитвио ангеловега чешћења дејао:
Oggi ricordiamo anche il martirio di San Giovanni Battista.
Danes spominjamo mučeništva svetega Janeza Krstnika, največjega med preroki, ki so napovedovali Kristusa. Znal se odpovedati sebi, da je pripravil prostor zveličarju. Trpel in umrl je za resnico. Ob različni priložnosti je Benedikt 16. Predstavil Janeza kot preroka. Prav tako kot življenje Kristusove matere Marije je bilo tudi Janezovo življenje povsem usmerjeno na Kristusa. Bil je njegov predhodnik, glas, ki je bil poslan, da naznani učlovečeno besedo. Krstnik je bil največji med preroki. Bil je poklican, da pripravi pot Mesiju. Kot pravi prerok, je Janez brezkompromisno pričeval za resnico. Razkrival je kršitve 10 Božjih zapovedi, če tudi so bili kršitelji mogočniki. Tako je obtožbo, da Herod in Herodijada živita v prešuštvu, plačal življenjem, ter tako z mučeništvom zapečatil svojo službo Kristusu v človečeni resnici. Prosimo Janeza za priprošnjo, da bi tudi danes zmogla biti cerkev vedno zvesta Kristusu ter pogumno pričevala za njegovo resnico in njegovo ljubezen do vseh.
E il suo amore per tutti.
Sancte Johannes Baptista.
Gloria Dolores.
Tezejski prior brat Alois je napisal razmišljanje o dneh, ki jih je še z nekaterimi brati preživel na svetovnem dnevu mladih v Madridu. Prvih 5 dni srečanja so bili tezejski bratje v eni izmed madridskih bazilik odgovorni za skupno molitev. Brat Alois se je na začetku svojega razmišljanja spomnil mlade prostovoljke Margarite, ki je rekla, da jim v teh stresnih trenutkih skupna molitev resnično pomaga in da bi morali z njo nadaljevati tudi po svetovnem dnevu, saj mladi zelo potrebujejo tišino. Ob dejstvu, da je bila bazilika, ki je druga največja cerkev v Madridu, med vsemi 16 molitvami, ki so jih vodili bratje, vedno polna mladih, se je brat Alois še bolj zavedal, kako je v mladih z vseh celin živo prisotna žeja po duhovnem življenju. Geslo srečanja, ukoreninjeni v Kristusu, je mlade vabilo, da so se vprašali, kateri je izvir njihovega življenja. Ali se njihove korenine nahajajo v osebnem odnosu s Kristusom in kaj s tem pridobijo? Kot je spomnil prior, danes razlog za to, da verujemo, ne more biti zgolj tradicija, ampak osebna odločitev. To osebno vprašanje se je dopolnjevalo še z drugo bistveno izkušnjo, ki jo ponuja Svetovni dan mladih. To je doživetje cerkve. Vesolnost občestva v Kristusu, ki je občestvo brez meja. Odprto vsem obzorjem. Nihče ne more odkriti Kristusa sam, oziroma če je ločen od drugih. Konkreten izraz tega občestva je brat Alois videl predvsem v duhu služenja, ki je bil značilen za mnoge mlade, predvsem med prostovoljci. Želi si, da bi mogli iz te izkušnje okoli sebe ustvariti zaupanje, ki je nujno potrebno za obstoj človeške družbe. Pri tem pa je poudaril, da ne gre za nekakšno naivnost, ampak je zaupanje utemeljeno na dejstvu, da je Kristus med vsemi ljudmi ustvaril novo solidarnost. Kot kristjani si lahko prizadevamo premagati strah, strah pred drugimi, pred prihodnostjo, in to je bistven prispevek k ustvarjanju bolj mirnega sveta. V nadaljevanju svojega razmišljanja se je tezejski prior ustavil še ob močnem vetru, ki je prejšnjo soboto začel pihati v trenutku, ko je Sveti Oče začel govoriti. Zdel se mu je kakor Božji dih, ki spodbuja, naj ne bežimo od težav v svetu in cerkvi, ampak naj jih soočimo z novim pogumom. po priorjevih besedah je nad svetovnim dnevom zavel nov veter, in sicer v tri smeri. Prva nas vabi, da bi vedno bolj odkrivali, da se veselje in zbranost ne izključujeta. Dolgi trenutki tišine so bili dokaz žeje po zbranosti. Druga smer nas vabi, da bi odkrivali lepoto skupne prisotnosti mladih z vseh celin. Tretja smer pa pomeni odkrivanje, da je ekumenska odprtost možna tudi na velikem katoliškem srečanju, saj so bili prav vsi, tudi nekatoličani, odprti za Božjo besedo. Ob koncu je prior še zapisal, da tezejski bratje niso mogli biti v Madridu, ne da bi se odpravili k enemu od izvirov meniškega življenja, ki ga predstavlja Avila. Tam so obiskali sestre karmeličanke in z njimi zapeli tezejsko pesem, navdih za katero so bile besede svete Tereze Avilske. Nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne plaši. Kdor ima Boga, mu nič ne manjka.
V kraju Alpignano blizu Torina se je danes začelo srečanje italijanskih teologov. Gre za tradicionalni nacionalni simpozij, ki tokrat poteka že 22-tič. Trajal bo do 2. septembra. Osrednja tema simpozija je Evharistija in Logos, primerna vez med teologijo in cerkvijo. Udeleženci bodo v teh dneh razmišljali o odnosu med besedo in telesom. In sicer v osebi Božjega sina, ki je postal človek in se je daroval svetu. Namen pogovora o izbrani temi je razširiti pristopanje do vprašanja telesa. V današnjem času je namreč veliko pozornosti namenjeno le zunanjosti. S tem pa se je izgubila antropologija trpljenja, ki bi bila osredotočena na materialne in etične probleme vsake osebe, ki se sooči z bolečino bivanja in smrtjo. Drugo pomembno vprašanje, ki se ga bodo dotaknile razprave, pa se dotika odnosa med vero in svetom. Izhodišče te teme je Evharistija, kjer se verniki srečujejo in spoznavajo pravi pomen življenja, da bi ponovno poenotili svoje namene in delovanje. V sodobnih družbah je katoliška vera poklicana k sobivanju in dialogu z drugimi veroizpovedmi. Tako globoko spremenjenih družbenih razmerah pa je nujno, da katoličani na novo odkrijejo svoj prostor. Predsednik italijanskega teološkega združenja Monsignor Piero Coda je v pogovoru za Radio Vatikan pojasnil, da je glavni cilj simpozija poglobitev pomena Evharistije. Pri Evharistiji gre za podaritev samega sebe. Kristus je za nas kruh življenja, je dejal Monsignor Coda. Na to je izpostavil, da gre tudi v življenju zakoncev za medsebojno podarjanje lastnih življenj in teles. V družini se tako na nek način uteleša evharistično znamenje. Evharistija pa bi morala biti središče življenja vsakega kristjana. Temeljna naloga teologov je tako vernikom pomagati, da bi dar Evharistije resnično začel razsvetljevati in spreminjati njihovo vsakodnevno bivanje. Na koncu je Monsignor Coda spomnil še, kako se je tudi na svetovnem dnevu mladih v Madridu izkazalo, da je Evharistija resnično izvir, iz katerega se lahko odžejejo vsi kristjani. Paragvajski škofje so se pretekli teden zbrali na izrednem zasedanju. 25. in 26. avgusta so bile v središču pozornosti njihovih pogovorov teme o novi evangelizaciji, družini in lakoti v Somaliji. Namen 191. zasedanja Paragvajske škofovske konference je bil namreč reorganizacija cerkvene strukture glede na potrebe sedanjega časa, pregled triletnega pastoralnega načrta za družino in začetek solidarnostne akcije za afriški rog, ki trpi zaradi hudega pomankanja. Škofje so že na svojem zadnjem spomladanskem srečanju načeli temo o krizi družine v Paragvaju. Tokrat so jo še poglobili, saj jo smatrajo za prioriteto v okviru nove evangelizacije. Triletni pastoralni načrt posvečen družini bo stekel prihodnje leto. uradno bo predstavljen na Marijin praznik 8. decembra. Za vsako izmed 3 let je predvidena posebna tema. Leto 2012 bo tako posvečeno družini in zakonu, leto 2013 družini in osebam, leto 2014 pa življenju in družini, ki je odprta za družbo. Cilji novega pastoralnega načrta so mnogovrstni. Prvi je preko Božje besede oznanjevati vsaki družini, da svojo najvišjo uresničitev lahko najde le v zakramentu zakona. Med drugimi cilji pa je tudi spodbujanje družine kot Kristusove učenke in kot jedro vzgajanja mladih po človeških krščanskih vrednotah. Škofje želijo podpreti pastoralno delovanje, ki bi bilo bolj pozorno na družine, predvsem med najrevnejšimi in tistimi na robu družbe. Njihov zadnji cilj pa je obuditi identiteto in dostojanstvo družine kot temeljne celice družbe. Zasedanje paragvajskih škofov je bilo namenjeno tudi premisleku o oblikah prisotnosti katoliške cerkve v današnji družbi. Preučili so predloge za ustanovitev novih cerkvenih pristojnosti, ki bi pripomogle k novi evangelizaciji glede na smernice pastoralnega delovanja. Enega izmed predlogov so tudi sprejeli in bo sedaj poslan na Sveti sedež za dokončno odobritev. Na vse zadnje pa so se škofje posvetili še vprašanju nujnosti humanitarne pomoči v Somaliji. Odločili so se za akcijo z naslovom Kdo je moj bližnji? Lačen sem bil in ste mi dali jesti. Gre za akcijo osveščanja, ki bo v Paragvaju potekala do 25. septembra. Takrat se bo predvidoma zaključila z nabirko. Zbrani darovi bodo v celoti namenjeni cerkvi in ljudstvu v Somaliji, kamor bodo poslani preko Caritas Internationalis. Dialog med kristjani in muslimani na Filipinih napreduje. V kratkem se bosta odprla 2 nova centra namenjena medverskemu dialogu. Prvi se bo odprl 2. septembra na otoku Bazilan, drugi pa 20. septembra v glavnem mestu Manila. V preteklih dneh so bile na srečanju v prestolnici predstavljene še zadnje podrobnosti o dejavnosti njihovega centra. Posvečene bodo predvsem študentom, saj je tudi pobuda za ustanovitev prišla z njihove strani. Mnogi imajo namreč podobne izkušnje iz svojega domačega okolja in jih želijo prenesti tudi v mesto, kjer se izobražujejo. Na otoku Bazilan pa odprtje novega centra predstavlja večji izziv. Gre namreč za kulturno in gospodarsko nerazvito okolje, kjer je več let vladalo nasilje. Pobuda za dialog je v tem kontekstu nekaj povsem novega. Ker so na področju še vedno prisotne tudi teroristične skupine, muslimanski prostovoljci v centru tvegajo obtožbo, da zaradi svoje odločitve za dialog s kristjani niso pravi verniki. Iz tega razloga že nekaj mesecev poteka razvojeno delo obveščanja o prihodnih dejavnostih centra. Prostovoljci so se povezali tudi z islamskimi verskimi oblastmi na tem južnofilipinskem otoku. Namen je bil prepričati jih, da dialog s kristjani ne ogroža njihove zvestobe verskim, etičnim in kulturnim normam. Sprva je bilo nezaupanje med muslimani zelo močno, sčasoma pa so tudi sami ponudili svoje sodelovanje. Presodili so namreč, da se morajo prebivalci otoka odpreti, sicer bodo ostali izolirani. Kako bo center po odprtju v resnici sprejet, pa še vedno ostaja negotovo, je zaskrbljenost izrazil pater Sebastiano Dambra, ustanovitelj gibanja za dialog, ki bo vodilo oba centra. Hkrati pa zagotavlja, da je vse v gospodovih rokah. Kadar se ljudje srečujejo v imenu Boga, da bi vzpostavili dialog, ni razloga za strah. Nadškof bolivijskega mesta Cochabamba poziva k zaščiti zemlje domorodcev. Monsignor Tito Solari Capellari se je tako odzval na razmere, ki so nastale po sporu med državo in raznimi skupinami domorodcev. Državni načrt namreč predvideva gradnjo avtoceste preko področja Tipnis, ki obsega tudi narodni park in velja za indijanski rezervat. Pred približno enim letom so domorodci dosegli, da je bil načrt začasno preložen. Zdaj, ko se je gradnja kljub temu začela, pa se je njihov protest zaostril. Avtocesta naj bi namreč med drugim ogrozila tudi zaščiteno naravno okolje. Za pripadnike vsaj treh različnih plemen, ki sodelujejo v protestu, to področje predstavlja tako imenovani veliki dom. Tako kot že mnoge druge probleme, se tudi tega lahko reši le z dialogom, je poudaril monsignor Solari. Le dialog lahko pripelje do rešitve, ki bi zadovoljila vse. Nadškof je na to spomnil, da politična konstitucija v Boliviji domorodcem zagotavlja pravico do njihovega ozemlja. Zato je vse vključene v spor pozval, naj se odpovejo negativni drži in skupaj poiščejo primeren odgovor. Na poti iskanja pa je bistvenega pomena spoštovanje pravic, poslušanje utemeljitev in zagotavljanje skupnega dobrega za vse.
S 1. septembrom se bo pričelo zbiranje podpisov za referendum o družinskem zakoniku, ki ga je nedavno sprejel državni zbor. Poklicali smo dr. Tadeja Strehovca, tajnika Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, da je za Radio Vatikan pojasnil podporo katoliške cerkve vsem prizadevanjem civilno-družbenih organizacij, ki se v javnosti zavzemajo za vrednoto družine in temeljnih pravic otrok do matere in očeta.
V komisiji že 2 leti spremljamo razprave okoli sprejema novega družinskega zakonika. Ob tem poudarjamo, da je vrednota družine preveč pomembna, da bi o njej odločala samo ozka skupina politikov in izbranih nevladnih organizacij. Prepričani smo, da v tem, kako bodo v zakonodaji urejene temeljne družbene vrednote, menimo, da je prav, da o tem odločajo vsi državljani. Če smo v preteklosti odločali na primer o malem delu zavarovalnicah, radioteleviziji in o odpiralnem času trgovin, je prav, da se na referendumu odločamo tudi o temeljni vrednoti družine in pravicah otrok do očeta in matere. V Sloveniji smo katoličani enakopravni državljani, ki uživamo enake državljanske pravice kot vse druge družbene skupine. Tako kot se številne civilno-družbene organizacije javno opredeljujejo do različnih družbenih tem in problemov, na primer do sedanjega družinskega zakonika, tako se katoličani svojo bogato zgodovino javno opredeljujemo do družine in se za njo zavzemamo tudi v primeru referenduma o družinskem zakoniku. Ko bomo na upravnih enotah podpisovali podporo tako imenovanemu družinskemu referendumu, bomo uresničevali svoje z ustavo zagotovljene državljanske pravice. Obenem pa bomo tudi dejavno izrazili pomisleke proti družinskemu zakoniku. Kontroverzni družinski zakonik, kot je znano, simbolno redefinira družino in uvaja ideološko sporne ideje, kot na primer, da otrok ne potrebuje očeta in matere za svoj zdrav telesni, duševni in duhovni razvoj. Prav tako pa se bo s sprejemom takšne družinske zakonodaje ustvarila pravna podlaga za spremembo učnih programov, ki bodo lahko promovirali na primer istospolne življenjske sloge, ki so v nasprotju z mnenjem večine staršev otrok v osnovnih in srednjih šolah. Kakorkoli že, zanimivo je, da so številni kontroverzni členi v družinskem zakoniku nastali nestrokovno in brez javnih razprav. Hodniki, neformalna lobiranja in medijski pritiski ne morejo biti primerno okolje za takšno radikalno redefiniranje družine. Zato v komisiji podpiramo vsa prizadevanja civilno-družbenih organizacij, da preko upravnih enot s 1. septembrom zberejo potrebni 40 tisoč podpisov v podporo tako imenovanega družinskega referenduma.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.